Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky nägilelikden soň häkimetler töleketçilere loterýa oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın Federal Xoopsuzluk Kulluğu Ukraynanın gizliyin kulluğunu Kreml bine il teşikli aşa saç ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gıydını öldüren bomba hücumunu amlaştırmakta ipladi. Kiyif 20. Avgustu Moskva sevitine minip bariyan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümünün il teşikli ercelik bilen ret etdi. FSB 22. Avgustu veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlü Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri desine ret etdi. Ve 22. augusta yazan tweetine salgılanıp Ukraynanı ayıplamak inançlarının direktsizliğini gaytaladı. Ukraynanın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişini esaslı çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilendigini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanyny, aýallaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal sewşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýetkilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde yaralı güýçlüniň ýetkilerini mälim etdi. Şonda prezident Zelenski 3000 töwregi Ukraina eskeriniň öldürilendigini we 10000 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýetkilerini döwlet sürü hökmüne saklaýar we resmi ýetki sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerining öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerining öldürilendigini aýdýar. Polşanın prezidenti Andrei Duda Ukrayna verilecek goldoğu ve şolsanlı harbi yardımı ara alıp maslahatlaşma üçün Kiyev'e vardı deyip 23. augustu Duda'nın edarat aytti. Sapar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelensk bilen duşuğu ve harbi yardım bavatta aşelide Ukrayna'nın iktisadı insanperver ve siyasi manide korulmak bavatta gepleşikleri öz üçün alar deyip prezidentin edarasının başlığı Pavel Srot jurnalistler aytti. NATO ve Evropa Birleşiginin avdası bolan Polşa Ukrayna bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşunyň ideýany 100,000 Ukraynaly Polşaga gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulag helekçiliklere zerarly aýrybaşy gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep ve Mardin vilayetlerine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin köp sanlı adam pidalarını ve şikayet etmelerini getirmeğine gynanç bildirdi. Şeyledi Berdimuhammedow, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarow Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin neticesini köp sanlı Kırgız rayetinin ardından çıkmağına gynanç bildirdi. 21 augusta Rusya'nın Ulyanovsk sevitine bir yük maşininin mikroavtobusa gelip urmağı neticesine olan betbağıtçılıklı köçe yol hadisasını 16 adam şoltanlı 14 Kırgız rayeti aradan çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağına olup geçen helakçilikli hadiseler şoltanlı yol ulov helakçilikleri var da ne xabar veriyar ne de gynanç bildiriyar. Türkmen tarafı Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması boyunca işleri çaltlandırmak isteyar deyip hükümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuotuna salgılanıp xabar veriyar. Xabarda aydılmanı ula Türkmenistan'ın Pakistan'a hilçisi Atacan Mevlamov Lahor Sevda Senağıt İdarasinden saparının devamını Türkmenistan'ın Pakistan bilen yokuru dereceli gatnaşıkları ulu ähmiyet beriyenliğini ve top gaz geçirici taslaması boyunca işlerin tiyizleştirilmeğine kızıklığımı bildiriyenliğini belliyaptır. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen Partal.com neşrinin Uğan metbuatına salgılanıp haber vermeğine göre yakın vaqtta top taslaması boyunca gepleşik geçirmek için Uğan vekiliyetinin Türkmenistan'a gelmeğine karşılayar. Türkmenistan, düğü 2015-ci ilde tutulan top gaz geçirici taslaması arkalı Günorta Aziya yurtlarına yılda 33 milyard kubmetr gaz satmağı meyilleştiriyar.